Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусі. Я прапаную паслухаць маю гутарку з загадчыкам аддзелу арганізацыі супрацьракавай барацьбы і міжнародных сувязяў Рэспубліканскага цэнтра анкалогіі, кандыдатам медычных навук Паўлам Маісеевым. Вось паводле апошніх дадзеных, за апошнія 10 гадоў захворвання на 100 тысяч насельніцтва на рак павялічылася ў краіне, ў Беларусі на 34%. Звычайна гэта тлумачыцца тым, што гэта лічба расце коштам таго, што сталі больш выяўляць хваробу на ранняй стадыі. Ці толькі гэты чыннік, ці ўсё ж рост колькасці ракавых захворванняў адбываецца і з іншых прычынаў: экалогія, лад жыцця, харчаванне.
Тое, што мы сёння навучыліся лепш выяўляць рак і больш ведаем аб як прычынах яго ўзнікнення, гэта безумоўна. Але тлумачыць гэта толькі тым фактам, што вось мы так добра ўсё робім і навучыліся выяўляць гэтае захворванне, гэта не так. Як у Беларусі, як і ў астатніх краінах Еўропы, міра, захворванне на рак расце. І гэта відавочны факт, яго не трэба не аспрэчыць, гэта як ёсць данность такая. І тут, канешне, цэлы комплекс. Это і экалогія, і харчаванне, і увесь наш лад жыцця. Безумоўна, тут усё гэта ў комплексе мае вялікае значэнне. І таму мы нічога тут не можам зрабіць. Это я ещё раз скажу, што гэта такая данность. І толькі трэба ведаць, што нас чакае наперадзе толькі яшчэ большая колькасць захворванняў.
Вось ёсць розны тыпы цячэння анкалагічнай хваробы. Некаторыя ракі могуць забіць чалавека за 3 месяцы, з некаторымі можна жыць, змагацца да старасці, памерці ад іншых хваробаў. Як бы вы падзялілі анкалагічныя хваробы паводле вось гэтага крытэру?
Безумоўна, так яно і ёсць. Ёсць, так бы мовіць, ракі больш злаякасныя і менш злаякасных. Ну, але ж гэта такая умоўная такая мяжа, таму што на самай справе злаякасная пухліна, яна є злаякасная. Але по свайму характару цячэння захворвання, канешне, можна так умоўна падзяліць іх на 2 такіх тыпу ці класа. Тыя, якія працякаюць так вельмі павольна і могуць чалавек хворы можа з гэтай хваробай жыць не 1 год, а 2-3, а калі яшчэ праводзіць такое сучаснае лячэнне, то чалавек можа не толькі жыць гэтай хваробай, але і перамагаць яе і далей жыць як здаровая істота. Тое, што ёсць ракі, якія безумоўна адносяцца да такіх самых, можа, неблагапрыятных па свайму прагнозу ракаў. Гэта страўнік, гэта стрававод. Ну і па-першае, гэта лёгкае. Гэтыя лакалізацыі, яны, ну, відавочна так маюць самы такі дрэнны прагноз. Да таго ж яшчэ трэба дадаць, што самі ракі яшчэ там ужо па марфалогіі, па сваім біялагічным нейкім адзнакам, яны таксама адрозніваюцца. І тут такі комплекс таксама ёсць рысаў для кожнай пухліны. Але безумоўна, ёсць тыя, якія паддаюцца добра лячэнню, і гэта самае галоўнае, і тыя, якія пакуль што мы лечым не так добра, як, можа, хацелася б. Ну і па-другое, трэба адзначыць тое, што калі рак выяўлены на ранняй стадіі, то які б ён не быў, якой бы орган ён так не лакалізаваўся, гэта ўсё можна лячыць і прагноз відавочна будзе больш-менш так, ну, добры. А калі ўжо хвароба зайшла ў 3-ю, а то і 4-ю стадію, то там, канешне, і прагноз будзе неблагапрыятны, якім бы там рак не быў.
Вы назвалі дрэнныя ракі, якія добрыя, якія лягчэй лечацца, прасцей лечацца.
Вы ведаеце, так і казаць не трэба. Добрыя, недобрыя, ну, рак, я яшчэ раз падкрэслю, рак не бывае добрым. Любая пухліна гэта ўжо не добра. Таму мы называем, маюць назву злаякасныя пухліны. Але ж усё ж такі, яшчэ кажу, што на сучасным такім перыядзе, ну, напрыклад, лімфома, гэта телейкозы, відавочна, гэтыя хваробы мы сёння вельмі добра лечым і маем нядрэнныя вынікі на ўзроўні сусветным такім. Вось, канешне, гэтыя хваробы, яны і маюць вынік такі добры для таго, хто захварэў на гэтую хваробу. А што датычыцца, вось яшчэ раз магу сказаць, тых ракаў, як то стрававод, напрыклад, лёгкая, то яны амаль што ў сілу комплексу нейкіх там прычын, яны позна выяўляюцца і адносна дрэнны прагноз маюць. Так бы мы іх не лічылі.
Вы казалі пра тое, што колькасць хворых на анкалагічныя захворванні будзе павялічвацца. Ці гатовая, ці падрыхтаваная беларуская сістэма аховы здароўя да такой колькасці хвораў, як вядома, што цяпер, напрыклад, у ваш рэспубліканскі цэнтр анкалогіі, дзе найлепшыя спецыялісты, даволі цяжка трапіць за вялікай загрузкі. Ці гатовы беларускія анкалогі прыняць і лячыць столькі хворых? Ці дастаткова анкалагаў?
Безумоўна, вы маеце рацыю, і тут няма ніякай такой навіны у тым, што я яшчэ раз можу паўтаруся, што колькасць захворэўшых на рак будзе толькі павялічвацца. І гэта, ну, такі аб'ектыўны характар, гэта не залежыць гэта ўсё. Ну, напрыклад, мы так разлічваем па нейкіх там прагнозных падліках, што дзесьці там да 30-го года гэтая цифра, калі зараз мы там 42-43 тысячы хворых у кожны год атрымліваем, то дзесьці так да 30-го года, ну так мы разлічваем, што будзе 75-78 тысяч. Канешне, такая лічба не можа так не вызываць ніякіх там трывогі ці яшчэ што. І трэба адзначыць, што, на шчасце, наш урад, Міністэрства аховы здароўя, у гэтым сэнсі, ну, нас падтрымліваюць і разумеюць тую выстраню праблемы, якая стаіць перад намі. І зараз мы маем такую добрую матэрыяльна-тэхнічную базу. За апошній там 5 год мы закупілі шмат такого абсталявання і для прамянёвай терапії, і хірургічных операційних блоків. Это по-перше. По-другое, ми зараз маем усе подстави наказаць, що будзем мець такую сучасную молекулярно-генетичну лабораторію, якая зараз ось повним ходом іде будівництво її. Заплановано вже будівництво ПЕТ-центра в нашій країні першого. До того ж, треба сказати, що не тільки наш центр так ось переобстальовується, але й обласні онкологічні диспансери так само закупають таке обсталювання. Ми не те, що готові, але ми рихтуємося до того, каб бути ось так от більш-менш готовими до цієї проблеми.
Буває часом тих, хто сутикаються з онкологічними хворобами у своїх родних, у самих собі нарекають на проблеми з діагностикою. Наприклад, у онкологічному центрі у Мінську ставлять діагноз рак простати і призначають навіть дату операції, а потім у Боровлянах заново роблять аналізи і діагностується відсутність онкологічної хвороби. Як це можна потлумачити?
Як кажуть, кадри вирішують усе. І тут есть, конечно, проблема. Проблема у квалификации тех же морфологов, тех же онкологов. И тут это такая же объективная реальность, как то, что мы сегодня маем дефицит кадров в уголе у медицине, у этой галине. Потому что не секрет. Шмат врачов нигде звольняется, уходит из медицины. А треба для того, чтобы морфолог мел вельми высокую квалификацию, особенно онкологии, это не один год треба такого специалиста вырошивать. И он повинен весь час нечто глядеть, учиться, и только раз 5-10 год он может таким быть добрым специалистом. На жаль, конечно, таких специалистов, ну, коли не один, таких не шмат. В особенном это наш центр, такие крупные центры, может где там у областных центров, а у своей такой массе, коли казать, то, конечно, таких специалистов не шмат. Ну и вот в этом таким вот повседневном житті, конечно, могут быть и помылки, и такие вот недоречности. Тому мы зараз так само выступаем за то, как открыть так званые референс-центры. Коли ось будуть ніякі там експерти, 2-3, які будуть знаходитися там в нашому центрі, на якій другій базі, і куди можна буде дослати. По телемедицині, ти там по електронній почті, ти там є ще як по-другому дослати. Ті мікропрепарати, ті тої ж здимки рентгеновські, ті ще які матеріали дослідування. І ці експерти будуть вже проглядати і давати відзнаку, так чи не так.
Ось у незалежних СМІ часто з'являється інформація про те, що ось, не глядячи на те, що якби ми маємо, як ви кажете, все сучасного узроўню, многі високі чиновники, які захворіли на онкологічні хвороби, їдуть лячитися за межу. Ну, ось була міністерка охови здоров'я Людмила Постоялка, були старшиня Мінгарвиконкому Павлов, були міністр внутрішніх справ Куляшов, були амбасадор Білорусі у Литві Владимир Гаркун, були старшиня КДБ Владимир Мацкевич. Всі вони їздили за межу лячитися. Чому не лечиться у Білорусі?
Однозначно, що час іде. і ті офіційні особи, яких ви зараз назвали, некоторі з них лічилися вже шмат років тому, це і 10 років тому, а за цей час шмат що змінилося у нашій науці, у нашому обсталюванні. Це по-перше. По-друге, на сьогоднішній момент у нашій країні, на жаль, як може і у других країнах постсоветської простори, є таке становище, коли чиновники повинні не так заховувати свої діагнози. Это не лічиться, что это можно официально так десь у друку про это написать, еще десь. Ну и повинно такое становище инкогнито, это по-перше. По-другое, кожен, конечно, из нас, ну так, по нашей конституции, має право лечиться там, где он может и хочет. Конечно, у когось этих махчимостей больше, у когось меньше. Навод и некоторые из тих особо, яких ви перелічили, лічилися і в нашому центрі. Може, я вам не амаль так усе лічення, але хтось частково, хтось по-другому, ніякій там справі. Ну, і сьогодні ми амаль нікого не накеровуємо за межу. І ще тут такий є момент. Обставини, у яких ми проводимо наше лічення, ну, сьогодні воно ще, так скажемо, не відповідає середньоєвропейському рівню. Что дотычешь там палат, там харчевание, интернет у палаты и так далее, сувязи какой-то. Ну, вот такие вот факторы. Комфорт, за який, может, и треба платить. У нашей країні, ну, это еще не на тем уровне, как хотелось бы нам всем.
Гады 4, навод 5, тому ми з вами гутерили у «Ночной свободі». Я тоді винесла у заголовок до інтерв'ю вашу цитату «Рак – не смяротная хвороба». Але, думаю, дагэтулю Беларусі вельмі распаўсюджаны стереотип, что рак – смяротная хвороба. І поставлены диагноз, люди, їх родные, успрымаюць як смяротный присуд. Хотя, паводле статистики, смяротность ад инсульту большая, чым ад раку. Як ви, як лекар, як ваши коллеги, пераконваете своих пациентов, что рак – это не смяротная хвороба?
Это вельми важное такое пытание, и, мабыть, оно есть квинтэссенция этой нашей сучасной працы. Рак – это только всего-навсего это диагноз, это никакий присуд, это просто диагноз, как и иншая хвороба. И с ним можно и змагаться, и лечиться, и треба это робить. Коли кто захворел на рак и помер, про это ведают все. А вось про то, что кто-то захворел, а потом имел выдатный вылет после лечения, об этом никто никому не расповедает, это замолчивается все.
Гэта быў загадчык аддзелу арганізацыі супрацьракавай барацьбы і міжнародных сувязяў Рэспубліканскага цэнтру анкалогіі, кандыдат медычных навук Павал Маісеяў.